Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Protekle nedelje glavne borbe u okviru specijalne vojne operacije ruskih snaga u Ukrajini vođene su na području Artjomovska, Soledara, Severska, kao i zapadno od grada Donjecka. Početkom nedelje izbile su ulične borbe u Bahmutu i Soledaru, a počelo je i čišćenje mesta Marinka. Severski je bio blokiran sa tri strane, a ukrajinske trupe nastavile su intenzivno granatiranje područja Zaporoške nuklearne centrale. Tokom noćnog napada ukrajinskih snaga na grad Energo dar, iako je 6 raketa doletelo u područje te elektrane, ona u napadu nije oštećena. Žestoke borbe vođene su čitave nedelje duž celog fronta dugog 1500 km, navode izveštači. Ruska vojska je pokušavala da priđe Avdejevki sa zapada i severa. U Soledaru su sredinom nedelje ukrajinski vojnici počeli povlačenje, a prema procenama Ruskog ministarstva odbrane, trećina mobilisanih u tom gradu napustila je položaje bez dozvole. Ukrajinske snage su tokom protekle nedelje granatirale i hemijski koncern Stirol u Gorlovki, što je dovelo do velikog požara. I bez direktne hemijske pretnje, ovo bombardovanje ugrozilo je živote i zdravlje civila, ocenio je za Sputnik ruski politikolog Dmitri Nikotin, napomenuvši da su male šanse da će Zapad uopšte reagovati na taj incident. Početkom nedelje Moskva je zvanično upozorila Sjedinjene Države da će, ako Amerikanci Rusiju proglase državom sponzorom terorizma, diplomatski odnosi dve zemlje biti prekinuti. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu istovremeno je poručio da se uloga Kijeva u zapadnoj taktici vođenja borbenih dejstava svodi na postavljanje žive sile kao potrošnog materijala. Kad je posredi naoružanje koje Kijevu stiže sa zapada, Šojgu je rekao da se ono bukvalno melje u borbi sa savezničkim snagama. Direktan sukob sa Sjedinjenim Državama i NATO paktom nije u interesu Moskve. Rusija će kao nuklearna sila nastaviti da se ponaša maksimalno odgovorno, poručio je u četvrtak zamenik portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Ivan Nečajev. On je dodao da Rusija nikad nije zveckala oružjem, naročito ne nuklearnim, ali da događaj u Ukrajini koju Sjedinjene Države i saveznici snabdevaju naoružanjem, uključujući teško i udarno oružje, jasno pokazuju da je sukob sa kolektivnim zapadom apsolutno realan. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je protekle nedelje da namerava da predsjednika Rusije Vladimira Putina informiše o svim rezultatima trilateralnog sastanka sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom, koji je održan u ukrajinskom gradu Lavovu. Turski mediji pisali su da je jedan od ciljeva Erdoganove posete tom gradu bilo potencijalno organizovanje sastanka između Zelenskog i Putina. Predstavnik Luganske narodne republike Rodion Mirošnik protekle nedelje ocenio je u razgovoru za Sputnik da je noćni napad na elektranu u Zaporožju izveden navođenim raketama zapadne proizvodnje. Vojni stručnjaci kažu da je cilj tog granatiranja bio da se ruska vojska natera u povlačenje kako bi se elektrana vratila u ruke Kijeva, ali kako kažu postoji i alternativno rešenje. Da ruske snage osiguraju bezbednost nuklearke tako što bi očistile tri naselja na desnoj obali Dnjepra, odakle Ukrajinci vrše veći deo granatiranja. Zamenik sekretara Javne komore Ruske federacije i bivši zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Sergej Ordžonikidze kaže u razgovoru za naš radio da je elektrana delom oštećena, ali da je ključna infrastruktura u njoj ostala netaknuta.
Smatram da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u sadašnjim okolnostima trebalo da usvoji rezoluciju koja bi sadržala važnu tačku kojom bi se od Ukrajine zahtevalo da prestane da granatira nuklearnu elektranu zbog činjenice da to preti nuklearnom katastrofom koja ne bi zahvatila samo Ukrajinu i Rusiju, nego je to pretnja za celu Evropu. Smisao granatiranja je pokušaj da se prekine ruska specijalna operacija koja se uspešno razvija. To je sasvim primitivno razmišljanje zbog činjenice da će pre svega od nuklearne eksplozije stradati ukrajinsko stanovništvo. To je potpuno neljudski način koji koristi ta hunta koja sedi u Kijevu.
Odžoki Nidze nije isključio mogućnost udara i direktno na nuklearnu elektranu ako, kako kaže, Ukrajinci dobiju takvu direktivu iz Vašingtona. Istovremeno, vlasti regiona Zaporožje upozorile su da će biti primorane da konzerviraju nuklearku ako se granatiranje nastavi. To bi značilo da bi Kijev mogao da ostane bez mogućnosti da se snabdeva strujom iz te elektrane koja, kako kažu energetski stručnjaci, pokriva između 20 i 25% to potreba čitave Ukrajine. Krimski most dobro je zaštićen iz vazduha sa vode i kopna. Na njemu su specijalni senzori za praćenje i uništavanje sumnjivih objekata. U slučaju prodora u prostor ispod te građevine svi potencijalni diverzanti bit će likvidirani, poručili su protekle nedelje ruski eksperti nakon pretnji Kijeva da bi Krimski most mogao da bude srušen.
Iako Kijev računa da bi takve planove mogao da realizuje uz pomoć raketa dobijenih od Sjedinjenih Američkih Država, pre svega sa više cevnim raketnim sistemima HIMARS, ruski vojni ekspert Vladislav Šurigin kaže da Ukrajina nema sredstva kojima bi mogla da uništi ili ošteti Krimski most, te da kijevske vlasti treba da budu svesne posljedica takvih planova.
Fizički je nemoguće uništiti tako ogroman objekat sredstvima koja su na raspolaganju u Ukrajini. Može li Ukrajina toliko da ošteti Krimski most da se on ne može koristiti? Osim sabotaže velikih razmjera, Ukrajina nema druge opcije u pogledu na oružanje. Međutim, Ukrajina treba da bude svesna da ako dođe do takvog terorističkog napada, onda će u tom slučaju morati da zaboravi na bezbednost svog najvišeg rukovodstva i svega što je sa njim povezano.
Ruski vojni eksperti ističu da je Krimski most, koji povezuje Krimsko poluostrvo sa ostatkom zemlje, strateški infrastrukturni objekat prve kategorije, a da je njegova zaštita na nivou zaštite nuklearnih elektrana. Zaštićen je sa više linija protivraketne odbrane i najsavremenijim sistemima, uključujući radarske sisteme. Iz vazduha ga čuvaju ruski borbeni avioni koji se nalaze na borbenom dežurstvu na Krimu. Na kopnu su postavljeni protivvazdušni sistemi S-300 i S-400 Triumf, Tor-M2, Pancir-S1 i drugi sistemi sposobni da sruše sva postojeća sredstva vazdušnog napada, uključujući strateške bombardere, balističke i krstareće rakete, kao i projektile ispaljene sa zemlje. Sa vode ga čuvaju ratni brodovi i patrolni čamci. Sam most je zaštićen i specijalnim hidroakustičnim uređajima za upozorenje Amulet P, pa ako se neko zavuče pod vodu, sistem reaguje. Osim toga, eksperti tvrde da je Krimski most građen istom tehnologijom koja se primenjuje prilikom izgradnje nuklearne elektrane, što znači da njegova konstrukcija može da izdrži direktan udar aviona. Ističući da je Krimski most dobro čuvana tvrđava, eksperti također napominju da u Rusiji postoje tri regiona koja su najbolje zaštićena od potencijalnih napada i diverzija – Krim, Kaliningrad i Kurili, a Krim u tom pogledu ima najjače mišiće.
Slušate Radio Sputnik.
Poljska za Evropsku uniju priprema novi koncept obustavljanja izdavanja viza za ruske državljane, saopštio u ponedeljak zamjenik ministra spoljnih poslova te zemlje Pert Vavžik. Iako Varšava za to nema podršku nekih od ključnih članica Evropske unije, Zapad želi da spusti novu gvozdenu zavesu ka Rusiji, ocenio je za Sputnik Pavel Šipilin, ruski politički komentator, dodajući da je sasvim moguće da Evropa ovog puta zaista spusti rampu.
O tome se trenutno vode diskusije. Svi trenutno vagaju za i protiv, ali je očigledno da je konfrontacija sa Zapadom dostigla vrhunac i da oni više ne znaju šta novo da smisle. Ovime pokušavaju da okrenu Ruse protiv sopstvene vlasti. Taj cilj je jasan. Oni imaju svoje predstave o Rusiji i Rusima o odnosu društva i vlasti, ali mislim da, kao i obično, veoma greše.
Iako zemlje Evropske unije neprestano razmatraju nova ograničenja koje mogu da uključe u pakete antiruskih sankcija, uključujući tu i prestanak izdavanja šengenskih viza ruskim državljanima, i dalje u Evropi nema jedinstvenog stava o ovom pitanju, kaže Šipilin. Stručnjaci mahom misle da zapadne zemlje ne žele da izgube još jedan izvor prihoda u aktuelnoj ekonomskoj krizi, a to je prihod od turizma. Naš sagovornik naglašava da je istorija mnogo puta pokazala da što više zapadne napad, vođen pogrešnim predstavama u Rusiji, pritiska Moskvu i napada ruske lidere, to ruski narod više zbija svoje redove. Evropa je, po svemu sudeći, kažu naši sagovornici, potpuno zaboravila principe na kojima je prvobitno mislila da će se graditi i zasnivati. Analitičari upozoravaju da se ovakve mere često vraćaju kao bumerang. Inače, Finska je protekle nedelje objavila da je smislila mehanizam za smanjenje broja turističkih viza za ruske državljane. U pitanju je predlog da se dokumenta za turističku vizu primaju samo ponedeljkom, što bi navodno znatno usporilo čitavu proceduru. S druge strane, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Rusiji, Michael McFaul, zabriljirao je predlogom da se uvedu posebne takse za Ruse koji žele da putuju u zemlje Zapada, a taj novac bi, kako je predložio, bio uplaćivan u Fond za obnovu Ukrajine.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje u Briselu je održan drugi krug trilateralnih razgovora predstavnika Evropske unije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Prethodno su sa njima odvojeno u dva navrata razgovarali šef evropske diplomatije Josep Borelj i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Dogovora nije bilo, a u petak su iz vrha vlasti najavili da će se predsjednik Srbije građanima obratiti u nedjelju. Bivši ambasador Rade Drobac za Sputnik kaže da nije iznenađen ishodom razgovora u Briselu.
Već jako dugo, 10 godina i više, traje ova igra mačke i miša gde se na razne načine pokušava Srbija privoliti da prizna Kosovo na ovaj ili onaj način, ili da u okviru tog jednog procesa prihvati ovo ili ono rešenje koje je za nju nepovoljno. Dakle, ne vidim ja da je ovaj sastanak bio u bilo čemu drugačiji nego prethodni. On ima možda neke karakteristike koje neki drugi nisu imali, a to je da se dešava u situaciji kada je sukob u Ukrajini, kada oni i na taj način pokušavaju da prave problem Ruskoj federaciji, da stvore jednu tenziju koja neće biti nikome prijatna, nama Srbima najmanje, ali ni Albancima na Kosovu, a verujem ni Ruskoj federaciji, pa ni ostalima.
Drobac smatra da s druge strane funkcioneri Evropske unije, koji se, kako kaže, najmanje pitaju u čitavom ovom procesu, ponašaju kao izaslanici Sjedinjenih Država. On je uveren da ustupaka sa strane Albanaca niti je bilo, niti će biti, jer je stav zemalja Kvinte bio i ostao isti, da Srbija treba da prizna takozvanu državu Kosovo. Na pitanje može li se očekivati da ako opet dođe do eskalacije na severu, KFOR zaštiti srpsko stanovništvo, Drobac podsjeća da KFOR čine jedinice iz NATO zemalja koje su nas 1999. godine bombardovale, a kako kaže i u današnje vreme vrše politički pritisak samo na srpsku stranu.
Lepo je to što oni nas štite. Oni nas štite dogod je takva politika da neće otvoreni sukob. Ali ne daj Bože da do nekog sukoba dođe, oni neće štititi Srbe, nego će štititi Albance. Ostalom, ne obučavaju oni Srbe za rat, nego Albance na Kosovu. Oni njih hoće da prime u NATO, oni od njih prave kosovsku armiju, tako da ja nikako prevljenje u njih nemam. Znači, to je sve jedna dogovorena politika.
Podsjetimo, šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao je u četvrtak da se sastanak u Briselu nije odvijao u normalnoj situaciji zbog, kako je rekao, nedavnih tenzija na severu Kosova. Do 1. septembra, do kada je odložena odluka Prištine o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima, kako je rekao Borelj, ima još dovoljno vremena i neće se odustati od traženja održivog rešenja.
Slušate Radio Sputnik.
Rusija je u potpunosti ispunila svoj godišnji plan i tokom prošle godine izvezla oružja u vrednosti od 14,6 milijardi dolara. Uprkos sankcijama i pokušajima Vašingtona da zastraši i kazni kupce ruskog naoružanja u svetu, i dalje vlada ogromno globalno interesovanje za ruske PVO sisteme, ali i drugo naoružanje koje se pokazalo kao kvalitetno, pouzdano i konkurentno na tržištu. Pokušaj Zapada da se Rusija izoluje i bude potisnuta sa svetskog tržišta oružja nisu ometali rad ruskih vojnih kompanija sa stranim kupcima. Avijacija i PVO sistemi čine najveći deo isporuka, a također postoji potražnja za naoružanjem za kopnenu vojsku kao i za mornaricu. Juri Švitkin, zamjenik predsjednika Odbora za odbranu Ruske državne dume, smatra da bi portfelj poručbina koji za ovu godinu iznosi oko 16 milijardi dolara mogao dodatno da se poveća do kraja godine.
Svet se menja. Zemlje sve više brinu o nacionalnim interesima i odbranbenim potencijalima. To je prvenstveno posljedica agresivne i provokativne politike zemalja NATO-a, posebno Sjedinjenih Američkih Država, koje pokušavaju da nametnu unipolarni svet svim državama, svjetskoj zajednici. Zbog toga su zemlje zabrinute za sopstvenu bezbjednost. Do sada je portfelj poručbina ostao praktično na istom nivou, ali mislim da će do kraja godine biti i veći.
Glavni kupci ruskog oružja su u ovom trenutku Indija, Kina, Alžir i Egipat. Ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini pokazala je kvalitet i, što je najvažnije, efikasnost ruskog oružja kao i vojne tehnike. Vojni ekspert Igor Kovaljov, s druge strane, kaže da Zapad nije navikao da se njegova apsolutna superiornost ikada dovodi u pitanje, ali da je Rusija u tome očigledno uspela, pre svega nakon pisanja britanskih medija da je Vladimir Putin na forumu Armija 2022 izrekao, kako se navodi, zastrašujuće upozorenje Zapadu, rekavši da će obezbediti oružje svim ruskim saveznicima.
Treba podsjetiti da je Rusija ponudila Zapadu da se dogovori i pruži bezbednosne garancije. Međutim, svi predlozi Rusije su odbijeni, nakon čega je situacija eskalirala do krajnjih granica, što je na kraju dovelo do početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Nije tajna da Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije ne samo da snabdevaju Ukrajinu oružjem, već i obučavaju ukrajinsku vojsku. U Ukrajini su prisutni zapadni instruktori, ima dosta zapadnih plaćenika i logično je da, našavši se u konfrontaciji sa kolektivnim Zapadom, Rusija traži saveznike.
S druge strane, kaže Kovaljov, Rusija ne podleže pritisku Zapada jer ima političku volju za to koju potkrepljuje vojna moć. Ruska federacija danas zauzima vodeću poziciju u svetu u razvoju savremenog oružja i jedina je zemlja koja ima hipersonično naoružanje, a bila je prinuđena da ga razvije znajući da američki protivraketni sistemi neće biti usmereni protiv Severne Koreje i Irana, već protiv Rusije, a potom i Kine. Drugim rečima, Rusiji je bilo potrebno oružje koje garantovano može da savlada tu protivraketnu odbranu i da osigura odbrambenu sposobnost zemlje i zaštitu ruskih nacionalnih interesa.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje navršilo se tačno godinu dana od kada je čitav svet bio užasnut brzinom kojom su talibani osvojili afganistanske teritorije, a stravične slike ljudi koji vise sa aviona u očajničkim pokušajima da pobegnu iz te zemlje, plašeći se osvete zbog saradnje sa američkim vojnicima i međunarodnim organizacijama, punile su novinske stupce i internet portale. Danas je, međutim, fokus čitave planete na Ukrajini, pa se tako dogodilo da dok su talibani obeležavali 15. avgust, dan kad su prošle godine ušli u Kabul, kao državni praznik, niko više nije ni pomenuo američku prošlogodišnju bežaniju iz Afganistana. Izostala je i tadašnja navodna zabrinutost svetske javnosti zbog povratka talibana na vlast i sudbine te zemlje. Prema rečima Aleksandra Gajića iz Instituta za evropske studije, vidi se da je u ovom trenutku u međunarodnim medijima, na čelu sa zapadnim, Afganistan tek u, kako kaže, nekom petom planu.
Da je taj šok od povlačenja Amerikanaca u avgustu prošle godine nakon i koncentričnih udara Talibana, kada su oni praktično u jednom filmskom jednom roku, u roku od nekoliko dana zapravo zauzeli većinom gradova i jako brzo napredovali i na kraju ušli u Kabul, to je tada interesovalo zapadnu javnost, nakon toga je interesovanje za sudbinu tamo tog stanovništva i onih scena bežanja sa aerodroma i tako dalje naglo splaslo. Tako da zapravo mi vidimo da u tom savremenom svijetu gdje se jako brzo menjaju vesti, gdje se fokus namjerno potencira na jednu tačku, a druge tačke koje su sada bile bitne budu zanemarene, da je Afganistan postoji jedan tipičan primjer potpunog zanemarivanja i nezainteresovanosti za pravu situaciju tamo, osim specijalizovanih nekih organizacija međunarodnih i nevladinih za ljudska prava i tako dalje, koja će sporadično u nekim svojim izvještajima spominjati tu situaciju više da bi samo opravdali svoju djelatnost i pokrili sve regione svijeta, nego zato što tu postoji neko duboko interesovanje i djelovanje na poboljšanje ili položaj ljudi u stanovništva pod takvim režimima kao što je talibanski.
Talibani su se umeđu vremenu, primećuje Gajić, učvrstili na vlasti iako nisu zauzeli čitavu teritoriju zemlje. On naglašava da je, nakon što su preuzeli vlast, u toj zemlji došlo do prekida isporuka međunarodne pomoći, kao i da ni jedna država nije priznala privremenu afganistansku vladu na čijem čelu su talibani. Naime, većina zemalja koje su napustile Afganistan i zatvorile ambasade u Kabulu nikada se nisu vratile.
Slušate Radio Sputnik.
Nesvakidašnji ispad sa vikom i žustrom gestikulacijom koji je pred novinarima imao takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit tokom posete Goraždu protekle nedelje izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, ali ujedno i postavio pitanje da li jedan političar sme tako javno da nastupa i šta to tačno o njemu govori. Prema rečima politikologa Aleksandra Pavića, jako je reakcija Šmita u Goraždu, navodno zbog nerada političara, igranja političkih igara i prebacivanja odgovornosti, ličila na neku vrstu nervnog rastrojstva, to je daleko od bilo čega što bi se moglo objasniti medicinskim razlozima, već je, kako kaže Pavić, posredi samo skandalozno i neprihvatljivo ponašanje.
Pa mi smo sad u fazi gde je opet Zapad sad ispolje svu svoju aroganciju, zato što je i slab ima uticaj i tamo gde su nekad slatke reči možda otvarale vrata, naravno i novac, sada su sve oboljenije pretnje, sve su jače pritisci, brutalniji prema svima, pa tako i u BiH. E sad opet sredina u kojoj se nalazi neki takav stranac, ona je ta koja je odgovorna ako stranac misli da može tako da se ponaša bez posledica.
Pavić podsjeća da je Federacija BiH priznala nelegalno postavljenje visokog predstavnika, a sada trpe da im jedan stranac naređuje. On se, s druge strane, logično osilio, postaje sve arogantniji i spada mu maska u ljudnosti kojom Evropska unija, kako kaže naš sagovornik, i dalje pokušava mnoge da prevari. Nažalost, Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini, dodaje Pavić, oni su sami sebe stavili u poziciju da prihvataju jedan, kako navodi, kolonijalni položaj. Visoki predstavnici, s druge strane, nisu poslati sa dobrim namerama, već sa željom da narode Bosne i Hercegovine uvuku u NATO i zadrže ih u zoni zapadnog interesa, da slučajno tu ne bi došli Rusi, Kinezi, Turci ili neko drugi. Nezapamćene suše posljednjih nedelja dovele su do najnižeg dotoka vode u Srbiji u posljednjoj deceniji i jedne od najsušnijih godina u proteklih 20 godina. Posljedice svega toga osjetit će se tek kroz mjesec dana, kažu za Sputnik stručnjaci sa Instituta za vodoprivredu, i dodaju da se nastavak nepovoljnog trenda očekuje sve do oktobra ukoliko ne dođe do značajnijih padavina. Smanjenje vodostaja u isto vrijeme preti da napravi problem i u rečnom saobraćaju, ali u velikoj meri utiče i na energetsku situaciju, na što je u razgovoru za naš radio ukazao savjetnik za energetiku predsjednika Privredne komore Miroslav Lutovac.
Kad nema vode, nema ni proizvodnje električne energije. S druge strane, nama su i akumulacije prilično potrošene zbog ove dugotrajnih i suše, a i problema sa elektroprivredom kod nas. Nažalost, to je sad problem i sa protočnim elektranama. Zbog niskog vodostaja jedva da mogu neke od tih elektrana da ispuštuju ono što inače moraju da rade, a to je da ispuštuju taj biološki minimum zarade živog stvorenja. Sad ovaj problem postaje ozbiljan i za termoelektrane, one koje koriste te rečne tokove, mislim konkretno na Savu i Dunav, znači na elektrane koje su u Brenovcu, koje koriste vodu iz Save za hlađenje i za demineralizaciju te vode koju koriste u procesima hlađenja kotla i razne druge tehnološke postupke. S druge strane, ista je priča i sa Kostolcem, termoelektranama u Kostolcu koje koriste dunavsku vodu. Ja mislim da su ovakav slučaj imali pre nekih možda do 10 godina.
Dok je na Dunavu plovidba potpuno obustavljena pri bugarskom delu, nivoi vode na Rajni, koja je glavna spona između severnih luka i industrijskih sedišta u srednjoj Evropi, toliko su niski da je prevoz uglja i drugih neophodnih sirovina namijenjenih fabrikama i elektranama drastično otežan. Što se tiče Srbije, Dunav, Drina i Sava ostaju plovni, ali u lučkoj kapetaniji kažu da je situacija trenutno pod pojačanim nadzorom. Uticaj i posljedice suše, kao i male količine padavina, upozoravaju stručnjaci, odrazit će se ove godine i na slabiji prinos kukuruza, soje i suncokreta.
Slušate Radio Sputnik.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić na konferenciji za medije početkom nedelje govorio je o jednoj do nedavno gorućoj temi u srpskoj javnosti, a to je odlazak kapitena Miloša Teodosića iz nacionalnog košarkaškog tima. Pešić je objasnio razloge zbog kojih sad već bivši kapiten ovog leta neće biti sa nacionalnom ekipom, na što je javnost u Srbiji veoma burno reagovala.
Vidim da su ovakve odluke izazvale različite stavove i komentare, pogotovo kad je u pitanju Teodosić. Međutim, ono što se, kao kaže meni, po prvi put dešava u toj mojej karijeri je da ja nisam stigao ni da informišem ekipu, a već su svi portali objasnili da je Teodosić precrtan, eliminisan, pa čak i odstranjen iz ekipe. Moram da vam kažem da ste pogrešno informisani. Sa njim je obavljen dosta dobar razgovor, odluka je moja, nije laka, ne samo zbog toga što je on dugo godina u reprezentaciji, nego za svaku igrača nije laka. Naravno da je njemu isto, možda je malo iznenađen, ali to je sastavni deo ovoga sporta. Ja sam naravno njemu direktno rekao, nakon ovoga svega što sam video, da mu ne mogu ponuditi i status i mesto koje on do sada ima u reprezentaciji, da se okrećem igračima koji po mom mišljenju u ovom trenutku mogu više da dadu.
Razgovor sa Teodosićem je, dodao je Pešić, bio pre svega pristojan i uljudan i nije bilo nikakvog sukoba. On je napomenuo da košarkaše Srbije očekuju veliki izazovi, prvo tri prijateljske utakmice, mečevi kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Grčke i Turske, a potom i evropsko prvenstvo čiji je početak zakazan za 1. septembar. Osmi po redu Nišvil festival završen je oproštenim vatrometom, ali pored ogromnog interesovanja domaće i strane publike za ovu manifestaciju, manjak novca preti da zauvek zatvori najveći srpski festival džez muzike. Iako i pored finansijskih teškoća i loših vremenskih uslova, kroz Niš tokom festivala prošlo oko 100.000 posetilaca, direktor Nišvila Ivan Blagojević za Sputnik kaže da je po svemu sudeći ovogodišnje festivalsko okupljanje bilo poslednje u ovoj formi, jer kako kaže, oni gradu Nišu i Srbiji nisu u stanju da isporuče dosadašnji sadržaj i koncept.
Festival 150 ne može se raditi sa ovako skromnim sredstvima, a umeđu vremenu sve i poskupilo, tako da tehnika, izvođači, došli smo do situacije da prenosimo dugove u narednoj godini već drugi put i to znači može da nas eliminiše kao produkciju, prosto ne želimo da izgubimo brend koji smo stvorili, tako da ćemo pokušati svim silama da ga zaštitimo makar u nekoj drugoj zemlji.
Blagojević dodaje da je podrška koju ova manifestacija dobija od grada višestruko manja od one koja se izdvaja za slične muzičke, filmske i pozorišne festivale u drugim delovima zemlje, a kamoli sveta. S druge strane, finansiranje od ulaznica je neodrživo, pa organizatori, kako kaže, razmatraju čak i izmeštanje ovog događaja van granica Srbije. Međutim, Velibor Petković, voditelj zvaničnog programa Nišvila, kaže da su finansijske teškoće dovele do jednog pozitivnog aspekta, a to je pružanje šanse izvanrednim, ali manje poznatim sastavima i orkestrima, koji, kako kaže, najverovatnije ne bi ni došli do izražaja da je bilo više novca.
Taj minimalizam je doprineo da mi sada slušamo izuzetnu muziku i da možda bude više džeza nego što bi inače bilo. Dakle, ovo jeste Nišvil džez festival, ali na neki način on pokušava da obuhvati sve ono što ima barem primese džeza. Dakle, ovdje je bilo ove godine više kvalitetnog džeza koji vole oni, kako bi rekao, ortodoksni ljubitelji džeza.
Velibor Petković dodaje da će festival možda morati da sreže pojedine programe budući da se mnogo proširio, ali čvrsto veruje da će se ova manifestacija i dalje održavati u Nišu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnjikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.